Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум. Пры мікрафоне Раман Усцінаў, нашыя сённяшнія тэмы. Як перастаць быць дармаедам за 10 дзён?
Чтобы вы занимались фотографией или имели к ней какое-то отношение, например, коллекционировали, плюс рекомендации двух членов нашего объединения.
З-за чаго камунальнікі зрываюць спадарожнікавыя талеркі?
На решение администрации района 13 года проспект Партизанский находится в перечне улиц, которые каркасные, на которые запрещены установка как кондиционеров, так и антенн.
Мінчанка, якая пакрыўдзілася на плітку ў суседзяў, дайшла ўжо да 25-го суда.
Прошу обратить меня о преследовании соседки, которые выражаются в судебных исках.
Гэта і іншае ў праграме Еўразум цягам бліжэйшай гадзіны. Да таго, каб не стаць дармаедам і знайсці сабе працу, беларусам засталося менш за 2 тыдні. У іншым выпадку беспрацоўным прыйдзецца заплаціць дзяржаве падатак у 3 600 000 рублёў. Аднак чыноўнікі тым часам плануюць выключыць некаторыя катэгорыі грамадзян з закона аб дармаедах. Праўда, што гэта будуць за катэгорыі, пакуль невядома. Таму ўсё ж прапануем перастрахавацца і даведацца, якія на дадзены момант ёсць варыянты, каб да канца месяца паспець пазбегчы падатку на дармаедства.
Не працуеш паўгода, заплаці падатак у 3 600 000. Такую норму нам дыктуе ўказ аб дармаедах. Дзейнічаць ён пачынае ўжо зусім хутка. У Мінпрацы раяць знайсці працу да канца чэрвеня. Як гэта зрабіць хутка, падбіраем варыянты, што засталіся на гэтыя 10 дзён. Самы просты і лагічны уладкавацца на працу, але ў цэнтры занятасці Ленінскага раёна Мінска гарантыі, што справімся за 10 дзён, не даюць.
Если вопросы выяснить, тем более сейчас очень сложная ситуация, что есть люди, кто устраивается в тот же день, когда обратились к нам. Через день есть, через два есть, долго ищут.
Але калі стаць на улік як беспрацоўны, падатку таксама можна пазбегнуць. Такі варыянт адразу прапануюць у цэнтры занятасці Фрузенскага раёна Мінска. Абяцаюць паставіць на улік за 1 дзень. У дэкрэце аб дармаедах яшчэ ёсць паратунак – творчыя саюзы. Каб схавацца ад збора на беспрацоўе ў праўладным саюзе пісьменнікаў у Беларусі, трэба мець кнігу ці хаця б некалькі публікацый у часопісе. А разглядаць заявку могуць да года. Такі варыянт нам не падыходзіць. Незалежны саюз беларускіх пісьменнікаў таксама прымае, калі ёсць кніга ці публікацыі, але тут гатовыя разгледзець і электронную кнігу, і самавыдадзеную.
Стало больше людей, которые до нас подаются, я бы так само не сказал, вы ведаете. У нас тенденций таких вот зауважных, да, что меньше, больше сезонности, чего-то нет, такого, ведаете, нет.
Апісвае намеснік старшыні саюза Усеваладу Цібурака. То бок тэарэтычна можна паспець стаць пісьменнікам напрыканцы чэрвеня і не плаціць 3 600 000 на год. Саюз мастакоў гатовы прыняць толькі выпускнікоў універсітэтаў з профільнай адукацыяй. Таксама трэба паўдзельнічаць у рэспубліканскіх выставах. Прасцей за ўсё аказваецца ў саюзе фотамастакоў. Сюды прымаюць кожны месяц. Дастаткова мець фотаздымкі, якія разгледзіць камісія, ці захапляцца фатаграфіяй як навукай. Але прыйдзецца атрымаць рэкамендацыі ад сяброў саюза. За апошнія 3 месяцы сюды прынялі 10 новых сяброў. Апісвае старшыня Сергей Плыткевіч.
Чтобы вы занимались фотографией или имели к ней какое-то отношение, например, коллекционировали, плюс рекомендации двух членов нашего объединения.
То бок варианты есть, але гэтыя варианты подыходзяць не ўсім. Напрыклад, настаўніца года со Светлогорску Алена Маслюкова працу так і не знайшла. Еврорадио поведомляла, что ее звольнили летость, на ее думку, за позицию по войне в Украине.
Ну, я ходила у отдела эдукации. Ну, мне сказали, что нема вакансия.
На 1 сакавіка у Беларуси налічывали 36 тысяч беспрацоўных. Гэта тыя, хто афіцыйна зарэгістраваўся на біржы труда. Гэта на палову больш, чым летась. Толькі за люты беспрацоўных стала на 5 тысяч больш. Артём Мартынович, Еврорадио.
Аднак нават тыя беларусы, якія маюць працу, не заўжды могуць нармальна забяспечваць свае сем'і. Паводле дадзеных Еўрастата, Беларусь займае 3-е месца з канца ў рэйтынгу велічыні сярэдніх заробкаў у Еўропе. Горш, чым у нас, сітуацыя з аплатай працы толькі ў суседняй Украіне ды Малдове. Тым часам міністр працы Мар'яна Шчоткіна заявіла, што беларусы самі павінны паліпшаць свой дабрабыт, а не чакаць, пакуль за гэта за іх гэта зробіць дзяржава. Па словах чыноўніцы, жыхары краіны самі мусяць праяўляць вялікую працоўную актыўнасць, а працаваць не на адной працы, як гэта робіць больш за 90% беларусаў, а мінімум на 2. Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё. У Беларусі ідзе падрыхтоўка да прэзідэнцкіх выбараў, якія маюць адбыцца ўжо 11 кастрычніка. Днямі ў нашу краіну прыязджалі прадстаўнікі АБСЕ. За два дні яны сустрэліся з Александрам Лукашэнкам, міністрам замежных справ Беларусі Владзімірам Макеем ды старшынёй ЦВК Лідзіяй Ярмошынай. Беларускія ўлады паабяцалі еўрапейскім гасцям, што правядуць выбары максімальна празрыста. А кіраўнік краіны нават запрасіў назіральнікаў ад АБСЕ ўзяць удзел у маніторынгу сёлетніх выбараў. А 19 чэрвеня ў Беларусь прыехалі чарговыя еўрапейскія госці. На гэты раз з двухдзённым візітам у нашу краіну завітала дэлегацыя Еўрапарламента на чале з кіраўніком рабочай групы па сувязях з Беларусю Богданам Здраеўскім. У пятніцу еўрадэпутаты сустрэліся з лідарамі апазіцыі. Падрабязнасці сустрэчы ў нашым Еўрафокусе.
У пятніцу 19 чэрвеня прадстаўнікі беларускай апазіцыі сустракаліся ў Мінску з еўрадэпутатамі. Асноўнае пытанне – выбары прэзідэнта, якія з вялікай доляй верагоднасці будуць прызначаны на 11 кастрычніка. Еўрапарламентарыяў цікавіла меркаванне датычна падрыхтоўкі да выбараў, пытанні наконт іх шчырасці і сумленнасці, разнастайныя спецыфічныя нюансы. Цягам візіту прадстаўнікі Еўрапарламенту сустрэліся з членамі Цэнтрвыбаркаму і іншых структураў улады. А потым мелі спатканне з прадстаўнікамі апазіцыйных партый і рухаў. Там прысутнічаў і намеснік старшыні справядлівага свету Валерый Ухналёў.
Обратили их внимание на некоторые, на наш взгляд, самые принципиальные позиции. Это включение представителей оппозиции в избирательной комиссии, это подсчет голосов, это возможность агитации. Я думаю, что нашу озабоченность евродепутаты поняли.
На думку левага апазіцыйнага палітыка, еўрадэпутаты займаюць прынцыповую пазіцыю, арыентуюцца ў беларускіх рэаліях і чакаюць ад уладаў канкрэтных дзеянняў да выканання выбарчага кодэксу. Нашы апазіцыянеры, як апавядае Ухналёў, таксама імкнуліся да аб'ектыўнасці.
Пока ж выборы не аб'явлены, сложна гаварыць, а вдруг вот власці раз і зробяць усё. Честно, во что я лично не верю. Хотя проблемы уже есть, связанные с нерегистрацией, там, допустим, объединения за справедливые выборы по наблюдению.
Такие проблемы – это покуль кветашки, как кажа политик. Мае место и легкий тиск на людей, которые плануют быть членами инициативных групп оппозиционных кандидатов. Ухналёў кажа, что евродепутаты солидарны с нашими оппозиционерами у меркаванні, что треба дошакаться объявления у даты выборов и там уже трымать нос по ветры. Тое, ці будуць парушэнні выбарчага кодэксу, стане зразумела ўжо па тым, як апазіцыянераў будуць уключаць у выбарчыя камісіі. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Тым часам дэпутатка нямецкага парламента Мары-Луіза Бэк лічыць, што Захад страціў давер да Александра Лукашэнкі і цяпер павінен падтрымаць беларускую грамадзянскую супольнасць. Па словах дэпутаткі, у Беларусі не бачна аніякай дэмакратызацыі. У краіне працягваюцца разгоны дэманстрацыяў і арышты палітычных апанентаў. Адзначыў вершары, 18 чэрвеня міліцыя затрымала прэтэндэнта на пасаду прэзідэнта Юрыя Шульхана, вядомага як кандыдата дармаеда. У пастарунку ён прабыў менш за суткі, пасля чаго міліцыянты яго выпусцілі, не выставіўшы Шульгану ніякіх абвінавачанняў. Сам кандыдат звязвае сваё затрыманне з грамадзянскай актыўнасцю і намерам удзельнічаць у прэзідэнцкіх выбарах.
Вітаю на Еўрарадыё Еўранавіны. Еўрасаюз у пятніцу прыняў рашэнне працягнуць на год санкцыі, уведзеныя супраць Крыму пасля яго анексіі Расіі. Цяпер дзеянне санкцый, уведзеных менш за год таму, працягнутае да 23 чэрвеня 2016 года. Першы блок санкцый у дачыненні да Крыма ўключаў забарону на імпарт тавараў з Еўрасаюза, а таксама поўную забарону для еўрапейскіх кампаній на інвестыцыі ў рэспубліку і куплю нерухомасці ў паўвостраве. Апрача таго, Еўрасаюз забараніў экспарт у Крым тавары і тэхналогій, адмовіў у выдачы шэнгенскіх віз грамадзянам Крыма з расійскім пашпартам, а таксама забараніў караблям заходзіць у мясцовыя парты, а самалётам садзіцца ў мясцовых аэрапортах. У Грэцыі распачалася паніка. Укладчыкі масава здымаюць грошы з рахункаў, баючыся дэфолту. Толькі на гэтым тыдні укладчыкі знялі больш за 3 мільярды еўра. Чакаецца, што Еўрапейскі цэнтральны банк правядзе экстранную тэлефонную канферэнцыю, на якую вырашыць, як можна дапамагчы грэцкім банкам. У панядзелак лідары краін еўразоны збяруцца на пазачарговы саміт для абмеркавання праблем грэцкага доўгу. Кіраўнік еўрагрупы Ерон Дзейсэлблум заявіў па выніках сустрэчы, што досягнути прогрес мінімальний, ні про яку домовленість говорки не йде. У Греції залишається 12 днів, щоб домовитися з кредиторами і оплатити довг у поміри більш, ніж 1,5 мільярда євро. У адворотному випадку країні погрожає дефолт, а так само Греція, можливо, буде вимушена вийти з єврозони і навіть, вірогодно, з Євросоюзу. Заяц сховався у отсек шасі самоліта і розбився у Лондоні. На даху офісного будинку у західній частині Лондона знайшли тіло чоловіка, який упав з отсека шасі самоліта, що наближався до аеропорту Хітроу. Ще один чоловік знайдений уже у аеропорті і тепер шпіталізований. Мужчини здолели пробратися у отсек шасі самоліта, який керувався з Повньово-Африканської республіки у Велику Британію. Вони здолели пролетіти амаль 13 тисяч кілометрів, але коли самоліт сядав, то шасі розкрилися. Один чоловік не утримався і звалився. І розбився на вишині 500 метрів. Другий вижив, але тепер знаходиться у шпиталі, бо температура у отсеку шасі не перевищає 50 градусів морозу. Світлана Одінець, служба інформації Єврорадіо.
У середине травня, перед приездом Александра Лукашенко на тракторный завод, коммунальники позразали с подорожниковой талерки на одном из домов на Партизанском проспекте. При этом керовництво местного ЖЭСа заявляло, что это только супадение, а талерки протягнуть дымать из инших домов. Змагаться с антеннами да кондиционерами за окна держава почала еще у 2007 годе. Однако официальный документ улады затвердили только прос 6 годов. У травня 2013-го Совет Министров принял постанову, сгодно с якой, как усталявать подорожниковую талерку, треба отримать дозвол от местовых органов улады. Тем же, у кто усталявал талерку самостойно и без дозволу, ее придется снять. Подробязней про то, чому улады зауважили порушение закона только проз 2 года после его принятия и аккурат перед приездом керовника краины, доведаемся с репортажем Ильи Малиновского.
15 травня с дома номер 85 на Партизанском проспекте у Минску жесовцы поздымали с подорожниковой антенны аккурат перед приездом Лукашенко на тракторный завод. Талерки покидали на землю и забрали. Тогда директор ЖЭСа номер 105 Александр Пыркин спосылался на решение 2013 года.
На решение администрации района 2013 года проспект Партизанский находится в перечне улиц, которые каркасные, на которые запрещены установка как кондиционеров, так и антенн. Это на предписание ЖЭСу администрации района, чтобы мы сняли все по проспекту Партизанского. Что гражданам уже были выданы предписания, они обязаны были сами снять.
Две антенны тягом месяца люди забрали домов. Еще одна еще лежит у ЖЭСе. Директор ЖЭСа номер 105 стверджает, что зачистка талерок на Партизанском проспекте и проезд Лукашенко на тракторный завод 15 травня никак не связаны. Быть собой Партизанский проспект одна из каркасных улиц города, и на фасадах кондиционеров и с подорожниковых талерок там не повинно быть. Такие талерки повинны сникнуть из соседних домов номер 87 и 89. Але и проз месяц этой талерки висять на домах. Мало того, жыхары домов, здаецца, нават не ведают, что талерки треба знять. На дошце объявов нема ніяких попереджений, окромя рекламы сантехнічних послуг. Ніякой информации на сайте ЖРЭ Заводского района. Керовник ЖЭС Александр Пыркин тлумачит затягнутость процессу бюрократичными и паперовыми справами.
Сейчас жильцы подали в службу одно окно администрации района документы на согласование. Но там не согласуют, и когда ответ запрещающий придет, то тогда мы будем снимать. Потому что на фасаде на стороне проспекта Партизанского не разрешено стоять.
Напередодні приїзду Лукашенки по Партизанським проспекті ніякої паперової волокіта директору ЖЕСа не перешкодила самовольно зняти антени. Жихарка кватери номер 21 Людмила Крайова дагэтуль у шоку. Людмила Дмитрівна зауважає, що коли б було хоча б якое попередження, самі б зняли талерку. Але таких папер не було. Служба інформації Єврорадіо.
Подобное обмежование на усталевание талерок есть и у наших соседей. Так, украинский парламент по инициативе партии былого президента Украины Виктора Януковича несколько годов тому принял закон, который забранил самовольно усталевывать подобные сподорожниковые прилады. Порушальника уже чекает штраф у $800. Только вот отказными за размещение талерок на жилых домах депутаты сделали не самих уладальников таких приладов, а операторов да провайдеров телекоммуникаций, которые разместили антенны на домах. Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё і пераходзім да чарговай тэмы. Мінчанка, якая пакрыўдзілася на плітку ў суседзей, дайшла ўжо да 25-го суда. На гэты раз жанчына лічыць, што абражана яе годнасць, бо нелюбімая суседка напісала ў праваахоўныя органы, што сумняецца ў яе псіхічным здароўі. Гісторыя супрацьстаяння суседак пачалася ў 2012 годзе, калі пенсіянерка Зоя Быцко падчас рамонту паклала на сваю падлогу плітку. Для гэтага жанчына нават узяла дазвол ад камунальнікаў. У сваю чаргу суседка знізу пачала скардзіцца ў розныя інстанцыі на шумы ва ўласнай кватэры з-за пліткі на верхнім паверсе. Жанчына дайшла нават да вярхоўнага суда, які накіраваў справу на новы разгляд. Падрабязней пра тое, як суседкі ад спрэчак аб падлозе перайшлі ўжо на новы ўзровень судовых разбіральніцтваў, даведаемся з рэпартажам Яўгена Валошына.
У суде Советского района Минска протягивается эпичная история супрацьстояння жыхароў со шматпавярховіка с вулицы Мирошниченки. У пачатку червеня прошло уже 25-е судовое пасяджэнне. Нагадаем, что гучная история пачалася у 2012 годе, калі пенсионерка Зоя Быцко падчас ремонту поклала на подлогу плитку. Пры гэтым яна атрымала дазвол з ЖЭСа. Праўда, той самы ЖЭС праз нейкі час сам паддаў на Быцко ў суд, маўляў, плітку паклала незаконна. Камунальнікі змянілі меркаванне з-за таго, што Вольга Хэ, якая жыве на паверхні ніжэй за Быцко, аказалася па-сапраўднаму упартай і няспыннай. Яна палічыла, што за пакладзенай у суседкі пліткі і ў яе кватэры стала больш шумоў. Таму Вольга Хэ пачала пісаць скаргі ў розныя інстанцыі ды падаваць у суды. І хоць экспертызы ды камісіі не выявілі таго, што з-за пліткі пагоршылася шумаізаляцыя, гэта не ўратавала шматлікіх судоў. Новыя разбіральніцтвы, якія стартавалі з пачатку чэрвеня, пачаліся са звароту, які Быцко напісала на імя пракурора Савецкага района Мінска.
Прошу обратить меня о преследовании соседки, которые выражаются в судебных исках. Я написала, что касается личности Харитоновой, то она не отрицала тот факт, что она лечилась на Бехтерева лет 17-18 назад.
Клиника на Бехтерева – это психиатричный диспансер. Нейкім чынам зварот, накіраваны да пракурора, трапіў да суседкі-скандалісткі. Якім чынам гэта здарылася, Зоя Быцко не ведае. Тым часам жарсці ў скандальным пад'ездзе на Мірашніченкі распаліліся яшчэ больш. З'явіліся шуткі пра тое, што Вольга Хэ ўвесь час нечага дабіваецца ў аддзеле па абароне дзяржаўных сакрэтаў сталічнай міліцыі. Абмяркоўваюцца і фантастычныя версіі пра тое, што некаторых жыхароў могуць праверыць наконт сувязяў з ЦРУ. У падраздзяленне Вольга Хэ сёлета звярталася ўжо 6 разоў. Праўда, у аддзеле па абароне дзяржсакрэтаў, расказваючы пра свае функцыі, жыхароў дома супакойваюць.
Его переименовали в такое название буквально 2 года назад. По большому счету это канцелярия. И просто нам дали немножко секретной работы, и поэтому переименовали отдел. Так, по большому счету, это та же канцелярия.
Попередний материал про конфликт за плитки вышел по шатку красовика и выкликал резонанс. По водле водгукаў на розных форумах, многие сапраўды сутыкаются с дискомфортом после ремонтов у суседзяў. Не меньше таких людей, жыццю яких отручено за тых, что бясконца скардзяцца во все магчымыя инстанции. Але пакараць такіх мсціўцаў паводле беларускіх законаў складана. Сёлета ў законам звароце грамадзян унясуць змены. Скаржнікаў, якія падаюць хлуслівыя звесткі, нібыта будуць караць. Але паспрабуй даказаць, што чалавек наўмысна змяшчае ў зваротах хлусню. Пакуль законы застаюцца недасканалымі. Яўген Валошын, Еўрарадыё.
А мы вырашылі запытацца мінакоў на вуліцы, з-за чаго яны часцей за ўсё канфліктуюць са сваімі суседзямі.
Вам слово. Вам слово.
Вам слово.
Вам
слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Скажите, за чего можете посвариться с соседями?
Не видно, но я мирно живу.
А за чего теоретично можете посвариться?
Теоретично? Ну, коли, например, затопить квартиру. Ну, за чего еще? Коли некий шум будут поднимать.
Ага. За плохое поведение, антисоциальное.
До прикладу.
Ну, алкоголь, курение, потому что ребенок маленький.
Не зварусь совсем.
Зусим.
Зусим.
А теоретично на что можете посвариться зиме?
Ну, когда они ранят свою неделю, начинают ремонт у 7 годин. Вот тогда могу посвариться.
А мы не сваримся с соседями.
А за чего могли бы?
За шума. Музыку громко, например, слушают. Шумят, кричат. А, или курят в подъезде.
Ну, тоже, если шумят. Ну, если поздно ночью шумят. Что еще? Не знаю, там, если вдруг была бы собака, если бы она там гавкала.
Мало ли из-за шума, если ругаются соседи постоянно, либо просто шумят, убивают, мало ли, музыка громкая и так далее.
Скажите, из-за чего вы можете поссориться с соседями?
Ну, возникает такая проблема, когда курят в лифте, а ты потом с маленьким ребенком едешь, заходишь, и ехать невозможно. Вот из-за этого делаешь замечания, и все равно как бы соседи возмущаются.
Это были ваши слова.
Еврорадио, новини спорту. Чарговые узнагороды завоевали белорусские спортсмены на европейских гульнях у Баку. Акробатки выиграли бронзу у шматборье. Катерина Борисевич, Вероника Набокина и Карина Сандович соступили только спортсменкам из Бельгии и России. 21 червня белорусские акробатки выступят у двух финалах. Мелитина Станюта стала обладальницей бронзовой узнагороды у олимпийской дисциплине мастацкой гимнастики индивидуальным шматборье. Лепш за ее выступили две представницы России. У агульным залику медалёв сборная Беларуси займает на европейских гульнях четвертое место. У ЕЕ 21 узнагорода, 6 золотых, 3 сребраные и 12 бронзовых. Напереди только Россия, Азербайджан и Венгрия. Борисовский Батэ умацаваў свое лидерство у футбольном чемпионате Беларуси. Напередадні прошли апошние матчи 10-го тура. Батэ на своем поле разгромил Витебск 4-0. Минская Динамо у 88-й день народжения выиграл у Слуцка 2-0. Шахтер и Гранит сгуляли у ничью 1-1. У Батэ 26 очков, по 18 мают Минская Динамо и Бобруйская Белшина. Матчи 11-го тура пройдут 21 и 22 червня. Беларусь перед стартом еврокубкового сезона занимает 21 место у таблицы коэффициентов УЕФА. Наша страна поднялась на один радок. Отзначу, что таблица коэффициентов отлюстровывает пятигодовые достижения команд представниц у еврокубках. Однако, каб отримать некоторые переваги, например, право одной команде стартовать у квалификации Лиги Европы с третьего раунда, необходимо подняться на 17 место. В ближайшей перспективе это нереально, поскольку сярод соперников такие страны, как Швеция, Шотландия и Дания. Виктория Азаренко здолее обновиться до старта Уимблдона. Травму, якую белорусская теннисистка отримала на турниры у Брисбене, не перешкодит ей добро подрихтоваться до третьего в сезоне турниру Великого Шлема. У пресс-службе спортсменки отзначили, что серьезного пошкоджения не было. Просто на наступный день после переможного матча Виктория чула дискомфорт. Пораившись с командой, было принято решение сняться с турниру. Теперь Азаренко в Лондоне начала фитнес-тренировки. Нагадаю, Уимблдон пройдет на кортах у всеанглийского лаун-теннисного клуба с 29 червня по 12 липня. Для Азаренки это будет юбилейный 10-й турнир. Лепшим достижением у нее был выход у полуфиналу в 2011 и 2012 годах. С вами был Виталь Зеблюк. Оставайтесь на Еврорадио.
У программе «Евразум» надошел час музычных новинок. Iron Maiden обвестили, что их новый студийный альбом выйдет в свет уже 4 вересня. А Кортни Лау забаранила показ нового документального фильма про Курта Кобейна. Это и другое в рубрице «Шоу-биз».
Витаю у эфира новины «Шоу-бизу» и я, Маша Колесникова. Проект «Масты Лайт», авторка и вокалистка якого з'являється клавішніца Наталя Куніцкая, выпустил новый трек «Салют». Ён анонсує новый альбом «Масты Лайт», який выйдет у 2015 годзе и презентуется на Еврорадио. Вот что каже Наталя.
Вот этот проект будет по звучанию, так сказать, самым нормальным, потому что, в принципе, в альбоме в этот раз будет очень много экспериментов, и звук, в общем, поменяется, я уже использую немного другой инструментарий. Но в целом, по настроению, я думаю, останется что-то похожее, что было в первой работе, потому что я все так же передаю свой внутренний мир.
По словам Натальи Куницкой, на новом альбоме «Масты Лайт» фэны почуют шмат незвычайных сэмплов, которые она знайшла на старых записах. Сярод их и молитва на шведской мове, якую читает сябра музыки, якая аккурат гучить у композиции «Салют», як невеликий сюрприз для фэнов. Послухать сингл можно на нашем сайте euroradio.fm прямо теперь. Iron Maiden обвестили, что уже 4 снежня у Баши Свет их долгочеканы 16-й студийный альбом под назвой The Book of Souls. Как поведомляют музыки, запись проходил у Парижа у конце 2014-го, однако коллектив вырашил откласти выпуск диска из-за хворобы Бруса Дикинсона. Протяглась 11 композиций пластинки склала аж 92 хвилины, тому это будет первый двойный студийный альбом команды. Брус Дікінсон признається, що поки альбом писався у той же студії, що й диск Brave New World 2000-го года, праця проходила у ностальгічній атмосфері. Видать лонгплей планується у вигляді комплекта з двох вінілів і у електронному вигляді у високій якості. Кортні Лау забороніла показ нового документального фільму про Курта Кобейна. Удова фронтмена Нірвана у судовому порядку запотребувала спинити прокат і просовування фільму, у яким стверджається, що яна відповідальна за смерть свого мужа. Фільм режисера Бенджаміна Стетлера по назві «Просякнутий хлоркой» вийшов у прокат 11 червня. І тепер усі кінотеатри, у яких проходять покази, сутикнуться з іском від Кортні і її адвокатів. Баки вже обмінялися офіційними заявами об позиціях. У фільмі представлена і лживая, неодноразово викрита теорія змови, яка обвинувачує спадареню Кобейн у організації смерті її мужа Курта Кобейна, говориться у заяві адвоката Улау. Невідомо, чим скончиться гэтае супрацьстаяння, однак кінааматараў і прыхільнікаў Кобейна ў іншай краіне гэта ніяк не закранае, бо ў беларускіх, напрыклад, кінатэатрах стужку не паказваюць. Гэта было тое, чым жыве шоу-бізнес свет. Заставайцеся з Еўрарадыё.
А наперадзе ў праграме «Еўразум» мы даведаемся, куды пайсці і дзе патусіць у бліжэйшыя дні. Не пераключайцеся. У пятніцу 3 ліпеня на аэрадроме Баравая упершыню ў Беларусі адбудзецца музычны фестываль пад назвай «Грынфэст». А з 17 па 19 ліпеня у польскім гарадку пройдзе ўжо традыцыйны фестываль беларускай музыкі «Басовішча». Падрабязнасці ў нашай афішы.
Афіша.
Вітаю при мікрафоні Юля Алексєєва з афіші Єврорадіо. 3 ліпеня на аеродромі Баравая у першиню у Білорусі відбудеться музичний фестиваль Green Fest. Хедлайнером буде американський гурт Papa Roach. Green Fest – міжнародний музичний фест з 10-годовою історією. У гэтым годзе ён у першиню пройде і у Білорусі. Фестиваль такого узроўню, по словах організатора, узойме тривалые позиції у музичному житті країни і стане штогодовим. Лайнап фестивалю усе ще поповняється, але уже відомо, що окремя Papa Roach виступять Люмен, Colors of Bubbles, Elephants from Neptune, Дай дорогу, Трубецкой, Кипелов і інші. Сімнадцятого 19 ліпеня у польському городку традиційно пройде 26-й фестиваль білоруської музики «Басовіща». Сьогодні фестиваль означають гурти «Брута», «Остров» і «Лаоче». А так само вас чекають «Байкрай», «Екзекутор», «Нака», «Тонкий ход», «Дишмат» іншого і цікавого. Для самих худких є можливість отримати візову підтримку. 29 ліпеня у клуб «Репаблік» з Парижа приїде поп-панк-команда «Чак No Captain Чак». Гэтыя п'ятёра хлопцаў ведаюць, як зладзіць вечарыну ў любым месцы, куды яны прыязджаюць з канцэртамі. Да і наогул, што можа быць лепшым для летняга вечара, чым порцыя добрага поп-панку. 9 жніўня на зеленым лузе Лямірскага замка пройдзе «Мірум Мюзік Фестывал». Поўны склад удзельнікаў пакуль невядомы, але тое, што хэдлайнерамі стануць Ніно Катамадзе з Грузіі і онука з України, ўжо кажа, што фестываль варта ўнесці ў спіс «Must-see» гэтым летам. Больш цікавых мерапрыемстваў вы знойдзеце на нашай старонцы euroradio.fm.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны пры мікрафоне для вас працаваў Раман Усцінаў. Пачуемся!